Ipagpapatuloy natin ang pag-aaral natin patungkol sa kasalanan at gusto kong pag-usapan natin na ang kasalanan ay merong kabayaran. Siguro sa paningin natin, pag nagnako ako ng 20 pesos, pag nanunood ako ng malalaswa, kapag ka hindi ko ginagalang ang aking magulang, kapag ka ako'y pasaway sa magulang, kung ako'y mandadaya sa exam, parang sa tingin ko, tingin natin, parang walang kabayaran, walang nangyayari, hindi naman ako pinaparusahan ng Diyos. Pero alam niyo po ba mga kabataan, ang Biblia na meron tayo ngayon, and by the way, ang Bible na hawak natin, ito ang salita ng Diyos. Hindi ito lamang libro, dahil maraming patunay ang propesiya patungkol kay Jesus Christ, ang propesiya patungkol sa Israel, ang siyensya, maraming patunay na ang Bible, ang Biblia ay salita ng Diyos. Hindi ito simpleng libro lamang. At alam niyo mga kabataan, ang Biblia na hawak natin ngayon, nagtuturo siya at nagsasabi, kung ikaw ay magnanakaw ng 20, hindi ka susunod sa iyong magulang, hindi mo igagalang ang iyong magulang, manunod ka ng malalaswa, ang sabi ng Bible ay merong kabayaran ang kasalanan na iyon. Bawat kasalanan araw-araw na ginagawa natin, sa harapan ng Diyos ay meron yung kabayaran. At yun ang focus natin sa ating pag-aaral ngayon. Now, sa Psalm 89, kung kayo ay may Bible, pwede nyo buksan ang inyong Bible sa Psalm 89 in verse number 14. Psalm 89, verse number 14. Psalm 89 verse 14, ang sabi dito ng psalmist, "Justice and judgment are the habitation of thy throne, mercy and truth shall go before thy face." Panalangin lang tayo saglit mga kabataan, shall we pray? Ama namin Diyos, kami Panginoon ay nagpapasalamat na meron po kaming pagkakataong muli na makapag-aral po ng inyong pong salita. Panalangin namin naman na bigyan niyo kami ng tulong na maunawaan po ito sa mga kabataan naman. I pray, Ama, na anumang distraction ang mangyari, I pray na kayo magbigay ng focus sa mga taong, sa mga kabataan may interest na matuto sa umagang ito. We pray, Ama, na ang Banal na Espiritu ang magbigay ng conviction, enlightenment sa aming bawat isa, Panginoon. I pray na ang mga kabataan ito ay dumating sa saving knowledge ng aming Panginoon sa Kristo. Tulungan niyo kami, Ama, at kahabagan, in Jesus' name we pray. Amen. Alam niyo ba, mga kabataan, ang Diyos natin na ating manlilikha. By the way, mga kabataan, meron tayong manlilikha. Bawat isa sa atin, hindi tayo nanggaling sa unggoy. Yung sinasabi ng teacher nyo na tayo ay nanggaling sa proseso ng evolution, hindi yun makatotohanan. Iyon ay fairy tale lamang. Hindi yun katotohanan. Tayo po ay merong manlilikha. Kung ikaw ay uupo halimbawa sa MOA, pag tiningnan mo ang sunset, kung ikaw ay uupo sa Tagaytay, titingnan mo yung Taal Lake. Kung ikaw ay uupo sa anumang nilikha ng Diyos, kahit sa gabi, titingnan mo ang bituin, ang buwan, makikita mo na merong manlilikha ang lahat ng bagay. At alam niyo ba, yung manlilikha natin, siya ang Diyos, siya ang Jesus, siya ay si Jehovah God, at meron siyang mga katangian. Maraming katangian or attributes ang Diyos nating manlilikha. Siya ay tapat, God is faithful, God is sovereign. Pag sinabing sovereign, siya yung may control ng lahat. And God is omnipresent. Pag sinabing omnipresent, sa lahat ng lugar ng mundong ito, nadoon ang Diyos. Siya din ay omniscient, alam niya ang lahat ng bagay. Siya din ay hindi nagbabago, siya ay almighty, siya ay compassionate, mahabagin, siya ay nagpapatawad, siya ay mabuti, siya ay pag-ibig, siya ay mabiyaya at siya ay banal. Maraming attributes ang Diyos. Ang buong maghapon ng ating pag-aaral, kung iisa-isahin natin yun, hindi yun sapat. Pero ngayong umaga, gusto kong pansinin natin ang dalawang katangian ng Diyos. Doon sa binasa natin, nagpapakuy tayo ng Psalm 89:14, Justice and Judgment, na nagpapakita na ang Diyos natin ay matuwid or makatangungan. Just, ang ibig sabihin ng just ay makatarungan. Righteous, matuwid. Now, at dito, meron di, ito yung unang katangian na ating pag-aaralan ngayong umaga. And then after lunch, pag-aaralan natin yung panibagong katangian ng Diyos na siya ay merciful. Ngayon, so, after mamaya, pagkatapos natin ng lunch, ito ang pag-aaralan natin. Pero ngayon, titingnan natin, ano ba yung pagiging just ng Panginoon? Ano ba yung pagiging righteous ng Panginoon? Halimbawa, may exam. Halimbawa, ako ang teacher nyo. Sabi ko, tomorrow night, bukas ng gabi, o tomorrow morning, kailangan ipasa nyo yung project. Kasi kung hindi kayo magpapasa ng project, babagsak kayo. O hindi ko kayo bibigyan ng mataas na grade. Now ngayon, meron, halimbawa, itong mga boys, sabi nila, oh, si teacher, nagsabi ng rule, ng batas na kailangan ipasa tomorrow. Ang ginawa ng mga boys, buong maghapon o buong magdamag, ginawa nila yung project. At tomorrow morning, yung mga boys, ipinasa lahat ang project. So very good ang mga boys. Ngayon, ito naman, the second part ng crowd, naging tamad. Siguro naman, bibigyan kami ng extension ni sir, ni ma'am. So, kinabukasan na, nandito na, o nasaan yung mga project nyo? Ibinigay nito ng mga boys, halimbawa yung project nila, tapos ito, itong grupo na ito, hindi sila nagbigay. Tapos ngayon, sabi ko, o bakit hindi kayo nagbigay ng project? Ngayon, kung halimbawa, sinabi ko, lahat ng mga estudyante na hindi nagpasa ng project, ay hindi ko ipapasa. Ano ang katangian ko? Halimbawa, siguro opposite. Pag sinabi ko, itong mga boys, talaga nagsikap sila, magdamag, binigay nila yung project. Pero sinabi ko, bibigyan ko ulit kayo ng pagkakataon na magpasa ulit. Ako ba ay nagiging makatarungan? Sasabihin siguro ng mga boys, sir, buong magdamag kami nag-aral, buong magdamag kami nagawa ng project para lang maibigay namin yung project na nire-require mo. Pero ito, bakit mo binigyan sila ng pagkakataon muli na magpasa? Hindi ka makatarungan. Pag sinabing makatarungan o matuwid, inoobserbahan mo ang batas na meron ka. Halimbawa, sinabi ko, Monday ang deadline. Pag sinabi kong Monday ang deadline at hindi na ako nagbigay ng palugit, ako ay just, ako ay righteous. Pero kung yung batas ko, sinabi ko, ay, gawin ko na lang pa ng Tuesday, hindi na ako nagiging matuwid at makatarungan. At ang ibig sabihin din ng pagiging just or righteous, yung consequence ng batas ko ay ipapataw ko. Halimbawa, itong grupo na to hindi nagpasa ng kanilang project. Lahat sila binigyan ko ng failing grade na 70. Sa paggawa ko ng pag-i-implement ko ng kaparusahan, ipinapakita ko na ako ay matuwid at ako ay makatarungan. Yan ang katangian ng Diyos. Ang mundo natin, akala ng mundo, ang Diyos ay pag-ibig lamang, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mahabagin. Pero nakakalimutan natin, mga kabataan, pakinggan nyo to, yung Diyos nating malilikha, siya ay matuwid at makatarungan. Ibig sabihin, yung batas na kanina nating pinag-aralan, inoobserbahan niya yon, sinusunod niya yon. At ang batas at ang paglabag sa batas na kasalanan, dahil ang Diyos ay matuwid at makatarungan, ipapataw niya ang kaparusahan sa kasalanan.
Right.
Walang tao ang makakaligtas sa kaparusahan ng kasalanan. Alam niyo ba mga kabataan, lahat tayo ay nagkakasala laban sa Diyos. Sabi ni Pablo, sabi ng Biblia, wala ning isang matuwid sa atin. Kung uobserbahan lang natin yung pang-araw-araw nating buhay, yung relasyon natin sa ating mga kapatid, kung paano natin hindi sinusunod ang ating mga magulang, kung paano hindi tayo tapat sa mga exam, kung paano tayo ay nandadaya, kung paano tayo ay nag-aagabyado ng aape ng ating mga kaklase, nagpapakita tayo na tayo ay makasalanan. Alam niyo mga kabataan, Dahil yung Diyos na ating malilikha ay makatarungan at matuwid, pakinggan nyo to, hindi niya hahayaan na ikaw at ako ay makatakas sa kabayaran ng kasalanan. Kasi kung ako teacher, sinabi ko, ay ito, ipapasa ko pa rin to. Eh, unfair sa mga nagsikap. Hindi ako matuwid. At ganun din sa Diyos. Now, go over in Romans 6:23. Ano ba ang kabayaran ng kasalanan? Marami pong magiging resulta ang kasalanan. Yung pariwala, yung hindi maayos na buhay, yung karamdaman, yung problema sa ating buhay, sa ating pamilya, mga resulta 'yon ng kasalanan. Kapag ang tao ay namumuhay sa kasalanan, meron itong nagiging resulta. Pero makinig, boys. Makinig. Ang Bible ay nagtuturo na merong kabayaran ang kasalanan. Romans 6:23, ang sabi ng Biblia, "For the wages of sin is death." Pakinggan nyo to. For the wages of sin is death. Wages, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan. Ito ang sinasabi ng Diyos. Ibig sabihin, pakinggan nyo to, dahil ang Diyos ay matuwid at makatarungan, i-implement niya o ipapataw niya ng lahat ng tao sa mundong ito ay makakaranas ng kabayaran ng kasalanan. Yan ang kanyang layunin. Tingnan nyo, mga kabataan, siguro kung mandaya ka sa exam, yung teacher mo, hindi mapapansin. Pero ang Diyos po natin, pakinggan nyo to, hindi niya hahayaan na yung pandadaya mo sa exam, yung pagsisinungaling mo, yung hindi mo pagsunod sa iyong magulang, yung hindi mo paggalang sa iyong magulang, magre-resulta ito ng kamatayan. Kaya po ang tao ngayon ay namamatay. Kaya po ang tao ngayon ay namamatay dahil sa kasalanan. Hindi dahil may cancer. Hindi dahil old age. Hindi dahil anumang karamdaman. Ang tao po, ang sabi ng Bible, kaya namamatay, ay dahil sa kasalanan. Pero hindi po natapos doon. Dahil ang kasalanan po, pakinggan nyo ito mga kabataan, tingnan nyo ito, ang kasalanan meron siyang physical at meron siyang spiritual. Like yung tinatawag na first death at yung tinatawag na second death. Dalawa pala ang kamatayan. Halimbawa, ako ay nagkaroon ng cancer. Sinabi ng doktor, 3 buwan na lang, Brother RJ, mamatay ka na. Nagpapatungkol yon sa physical na kamatayan. Pero ang Biblia, mga kabataan, ay meron tinatawag na ikalawang kamatayan. Go over in Revelations. Revelations chapter 21. Huling libro to ng Bible. So kung meron kayong Bible, tingnan niyo yung pinakahuling libro. Sa Revelations 21, Revelations 21, verse number 8, pakinggan nyo to. But the fearful, ano yung mga fearful dito? Mga takot. Takot na sumunod sa Diyos. Takot sa tao. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars. Yun po ang mga klase ng tao na nagkakasala laban sa Diyos. Ano ang sabi dito ng Bible? Shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the... Anong sabi ng Bible? Second death. At mayroon yun ang second death. Kung ikaw, ang tao, ay mapupunta sa isang lugar ng dagat ng apoy, pakinggan nyo to, boys. Kung ang tao ay mapupunta sa lugar ng dagat ng aplawa ng apoy, yun ang tinatawag ng Bible na ikalawang kamatayan. The second death. Now, pakinggan nyo to. Dahil ang Diyos ay makatarungan, dahil ang Diyos ay banal, dahil ang Diyos ay matuwid, at tayo ay lumalabag sa Diyos, tayong lahat ay nararapat na maranasan hindi lamang itong pisikal na kamatayan, at ito ding ikalawang kamatayan. Actually, in fact, ang destiny ng lahat ng tao sa mundong ito ay patungo lahat tayo sa isang dagat-dagatang apoy, sa isang impyerno. Yan ang katotohanan. Tandaan nyo, pakinggan nyo to, siguro wala pa sa isip nyo, ang focus nyo lang ngayon, yung mag-enjoy, mag-basketball, yung manood ng kanong-anumang bagay sa YouTube, siguro yun ang focus nyo. Pero pakinggan nyo to, mga kabataan, wala ni isa sa mundong ito, kahit ikaw ay mayaman, matalino, guwapo, maganda, may pinag-aralan, wala ni isa sa mundong ito ang makakatakas sa kabayaran ng kasalanan. Wala. Kahit ikaw ay ang presidente ng Pilipinas, kahit ikaw ay artista, walang isang makakatakas sa kabayaran ng kasalanan. Now, ano ba ang kabayaran ng kasalanan? Ito ang pagdudusa ng ating kaluluwa sa isang impyerno, sa lugar ng impyerno. Now, ano ba ang impyerno? Ano ba yung impyerno, Brother RJ? Alam niyo, mga kabataan, wala akong clue patungkol sa impyerno maliban tinuro ito ni Jesus Christ. May isang, sa lahat ng nagtuturo na makikita natin sa Bible, tanging si Jesus Christ ang nagbigay ng malinaw na detalye ano ang itsura ng impyerno. Ano ang itsura ng impyerno? Tunay na merong impyerno, mga kabataan. Go over in Luke 16. In Luke chapter 16, at dito ang nakapokus yung ating pag-aaral patungkol sa kabayaran ng kasalanan. Luke chapter 16. Luke chapter 16. Now, ito pong Luke chapter 16, verse 19, ito po ay hindi po parabola. Dahil ang Biblia po, kapag ka parabola ang tinuturo ni Jesus Christ, usually walang pangalan pong binabanggit. Pero ito pong Luke 16, ito po ay istorya na tunay na nangyari. Now, anong story dito? Luke 16, verse 19. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day, and there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores. Ang kwento ni Jesus Christ ganito. Merong dalawang klaseng tao. Dalawang characters ng kanyang kwento. Isang tao na mayaman. Na bahagi ng kanyang pagiging mayaman, yung kanyang pananamit ay napakagarbo. Napakaganda. At isang mahirap na ang pangalan ay Lazarus. Dalawa, mayaman at si Lazarus. Verse 21, itong si Lazarus, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table, moreover, the dogs came and licked his sore. Dahil sa kahirapan ni Lazarus, yung kanyang kinakain, yung kanyang pagkain, yung mga nalalaglag sa pagkain ng mayaman. Halimbawa, yung mayaman, dahil marami siyang kayamanan, kumakain siya, at yung nalalaglag, yun ang kinakain ni Lazarus. Now, tingnan natin ang 22. Itong pakinggan nyo, mga kabataan, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Now, sa istorya ni Jesus Christ, yung mayaman at yung si Lazarus na mahirap, pareho silang namatay. At nagpapatunay ito, mga kabataan, mayaman ka man o mahirap, lahat tayo ay makakaranas ng kamatayan. At ano ang nangyari? Yung si Lazarus, wala pong binanggit kung anong ginawa sa kanyang katawan. Wala pong binanggit kung anong ginawa sa kanyang katawan. Siguro, karaniwan, ang ginagawa kapag ka ikaw hindi kilalang tao, ikaw ay pulubi lamang, itinatapon lang yung katawan mo. Hindi ka inililibing. Pero itong sila, yung mayamang lalaki, pakinggan nyo to, yung mayamang lalaki, anong ginawa sa kanya? Ibinurol pa siya. Ibig sabihin, pakinggan nyo itong mga kabataan, yung kanilang physical, yung kanilang labi, naka, yung mayaman, inilibing, maayos ang kanyang ginawa, pero yung mahirap, walang binanggit. Pero gusto kong pansin ninyo, yung nangyari sa kanilang kaluluwa. Verse 23, Luke 16:23, patingnan nyo mga inyong, ang inyong mga Biblia. And in hell, yung mayaman, and in hell, he lifted up his eyes, being in torment, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Yung katawan nila, yung mayaman, inilibing, pero yung si Lazarus, wala tayong nakita na anong ginawa sa kanyang katawan. Pero hindi mahalaga ang katawan. Pakinggan nyo itong mga kabataan. Sa moment na tayo ay mawala ng hininga sa mundong ito, hindi mahalaga kung ano ang katawan natin. Ang mahalaga, saan pupunta ang ating kaluluwa. At dito sa istorya natin, yung kaluluwa ni Lazarus, dinala siya sa paraiso, sa Abraham's bosom. At yung kaluluwa ng maghirap, saan nagpunta? And in hell, he lifted up his eyes. Sa impyerno, iminulat niya ang kanyang mga mata. Now, pakinggan niyo itong mga kabataan, si Jesus Christ, ang anak ng Diyos, ang nagtuturo patungkol sa impyerno. Ibig sabihin, mga kabataan, sa moment kung halimbawa mamatay tayo sa mundong ito, yung huling hininga ko sa mundong ito, kung ako hindi ligtas, yung sunod kong hininga, mamumulat na lamang akong nasa impyerno ako. At ganun kabilis. Hindi tunay na haharap tayo kay San Pedro. Hindi tunay na haharap tayo sa pinto ng langit at tayo itatanungin. Hindi po yun makatotohanan. Sa moment na ikaw ay mamatay kung hindi ka ligtas, pag-uusapan natin yan mamaya, ano ba yung ibig sabihin ng ligtas? Sa moment na ikaw ay mamatay, ang sunod mong hininga, imumulat mong iyong mata sa isang lugar na tinatawag na impyerno.
Right.
Bakit? Bakit ang Diyos ipinadala at itinapon yung mayamang lalaking ito sa impyerno? Hindi ba ang Diyos mahabagin? Hindi ba ang Diyos pag-ibig? Bakit? Dahil ang Diyos ay makatarungan at matuwid. Hindi ang Diyos papalagpasin ang taong nagkakasala sa Kanya. Kaya yung mayamang lalaki, naranasan niya yung kabayaran ng kasalanan, which is kamatayan sa impyerno. Now, titingnan natin, ano ba yung impyerno? Verse 24, yung mayamang lalaki, sumigaw siya, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Mm-hmm. Yung mayamang lalaki, sa pagmulat ng kanyang mata, ano ang kanyang naramdaman? Bigati at uhaw. Mm-hmm. Na kung kayo ay nag-basketball, uhaw na uhaw kayo, kayo ba ay maiibsan ng uhaw kung bibigyan ko lang kayo ng isang patak ng tubig? Hindi. Isang patak ng tubig? Siguro kailangan nyo ng isang basong tubig para mawala yung uhaw. Pero sa tindi ng bigati na naranasan ng mayamang lalaki sa impyerno, humihingi siya ng kahit patak lamang ng tubig. Dahil ang impyerno po ay lugar ng torment, paghihirap. Ano pa? Sabi ng verse 25, sabi ni Abraham nung nag-request yung mayaman na, Abraham, pwede ba si Lazarus padala mo dito para mabigyan lamang ako ng patak ng tubig? Sabi ni Abraham, verse 25, but Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted and thou art tormented. Verse 26, and beside all this, between us and you, there's a great gulf fixed, so that David would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Hindi pinagbigyan ni Abraham dahil imposible. Mm-hmm. Dahil yung Abraham's bosom at yung impyerno, merong hati po na hindi ka makakalagpas. And verse 28, sabi naman ng mayamang, verse 27, sabi ng mayamang lalaki, then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldst send him to my father's house. For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come in this place of torment. Sabi naman ng mayaman, Abraham, pwede ba na si Lazarus ipadala mo sa aking mga kamag-anak? Kasi yung aking mga kamag-anak, buhay pa sila. At kung sila ay hindi masasabihan, pupunta din sila dito. Mararanasan din nila yung wages of sin. Paalalahanan mo sila, Abraham. Anong sabi ni Abraham? Abraham said unto him, verse 29, they have voices and the prophets, let them hear them. And he said, nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto them, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Ang ibig sabihin lamang dito, ang Diyos ay merong mga tagapaalala sa mundong ito na kanyang ginagamit upang paalalahanan kayo na merong impyerno. And in fact, alam nyo mga kabataan, yung moment na nandito kayo at napapakinggan nyo ang istorya ng mayamang lalaking ito, sinasabi ng Diyos, ito ang paalala. Hindi natin kailangan ng isang taong bumuhay mula sa mga patay para sabihin na may impyerno. Ang salita ng Diyos ay sapat. Napaniwalaan natin ang impyerno. Now, mga kabataan, maraming siguro nasa isip nyo ang impyerno hindi siya tunay. Pero anuman ang isipin natin, hindi magbabago ang katotohanan na merong impyerno.
Right.
Halimbawa, ito ay isang ito'y apoy. Siguro lahat kayo sasabihin nyo, pagka yung apoy, yung kamay ko ay nilagay ko sa apoy, alam nyo lahat na masusunog yung kamay ko. Pero kung halimbawa, hindi ako naniniwala na masusunog yung kamay ko. Magbabago ba yung katotohanan na malalapnos yung kamay ko sa apoy kahit hindi ako maniwala? At ganun din sa impyerno. Maaaring sa umagang ito, mga kabataan, iniisip mo na ay hindi tunay yan sinasabi ni Brother RJ. Nandito lang ako para ano pa meron dyan? Manggugulo lang ako dyan. Ano man ang nasa isip natin, pakinggan nyo to, hindi magbabago ang katotohanan na merong kabayaran ng kasalanan, na merong impyerno na mararanasan tayong mga tao. At dito sa ating istorya, alam nyo ano ang itsura ng impyerno? Ano ang itsura ng impyerno? Ito ay lugar ng pagpighati. A place of torment. Meaning ang impyerno, makinig, AA, makinig dito, ang impyerno po, hindi mo may enjoy. Hindi tunay na, kasi sabi ng iba, ay pag ako'y nasa impyerno na, masasanay din ako. Hindi po tunay yun. Kasi alam nyo, pakinggan nyo to, yung mayamang lalaki na ito na higit 2,000 taon na nasa impyerno, hanggang ngayon, sumisigaw pa rin siya ng habag sa Diyos. Imagine ninyo 2,000 taon na. Hindi siya nag-enjoy. Hanggang ngayon, hanggang sa mga oras na ito, yung mayamang lalaking itong binabasa natin, pinag-aaralan natin ngayon, hanggang ngayon, at this very moment, nasa impyerno siya at siya'y napipighati.
Right.
Dahil ang impyerno ay lugar ng paghihigati, pighati. Ano pa? Ang impyerno, it is a place of consciousness and feeling. May ibig sabihin, meron kang consciousness. Hindi tunay na pag ang tao ay namatay, matutulog ka lamang. Hindi po. Dahil ang tao po, ang kaluluwa po, ang nakakaramdam. At yung kaluluwa na susunog sa impyerno, nararamdaman niya yung uhaw, nararamdaman niya yung init. Katulad ng nakita natin dito, yung mayamang lalaki, anong hiningi niya? Tubig, dahil nauuhaw siya. Ang taong mapupunta sa impyerno, mararamdaman niya yung sakit at apde. Ano pa, ang impyerno ay lugar ng apoy. Ang impyerno ay lugar ng a place of no comfort. Ang impyerno is a place of no mercy. Anong ibig sabihin nun? Gusto kong bigyan ng tunay ito. Sa impyerno po, kapag ka ikaw o sino man sa atin o ang tao ay mapunta sa impyerno, kahit humingi tayo ng habag sa Diyos, katulad ng ginawa ng lalaking mayaman, pakinggan nyo to, humingi siya ng habag kay Abraham. Sabi niya, Abraham, have mercy on me. Pero mga kaibigan, mga kabataan, ang impyerno po ay lugar ng walang habag. Hell is a place of no mercy. Ibig sabihin, yung mayamang lalaking ito na nasa impyerno ngayon, siguro, hindi ko alam, probably hanggang ngayon, sumisigaw siya na, have mercy on me! Panginoon, kahabagan mo ako dahil napipighati ako dito. Pero ang impyerno po, lugar siya na hindi ka na makakakuha ng habag ng Diyos. Ito pong pag-aaralan natin mamayang after lunch, meron po siyang deadline. Ibig sabihin, katulad ng project, ang Diyos ay merong deadline, kailan ka lamang pwedeng humingi ng habag niya. Pero pag yung ang deadline ay naputol na, dahil ang Diyos ay matuwid at makatarungan, sorry, fail na kayo, katulad ng mayamang lalaki ito. Yung deadline, tapos na. Ano pa, ang impyerno, ito ay lugar, a place of unfulfilled desire and unanswered prayers. Nanalangin yung mayamang lalaking ito na nasa impyerno. And by the way, isang interesting dito na makikita natin, ang patay ang nananalangin para sa atin. Ang mga taong nasa impyerno ang nananalangin sa atin. Hindi po ang buhay ang nananalangin sa patay. Diba? Ang halimbawa, pagka merong sino sa inyo may kamag-anak na pinapanalangin nyo pa, kapag ka death anniversary, tawagin natin si Kumari, manalangin tayo ng abagin ng Maria na bumunong ka ng grasya. Ano ang goal nila? Para yung mga kaluluwa na nasa purgatorio ay maiahon sa kalangitan. Hindi po yun makatotohanan. Yun po ay invento lamang ng tao. Dahil yung mga pasimuno ng mga katuruan na yun, dahil sila ay naghahanap lamang na bayaran mo kami para magkaroon ng misa para sa kaluluwa ng iyong tatay. Pero ang impyerno, pakinggan nyo itong mga kabataan, hindi na, wala na pag-asa. Kahit ipanalangin pa natin, yung mayamang lalaking ito, siguro sabihin natin, Brother RJ, magbigay tayo kay Father ng 5,000 para magkaroon ng visa para sa mayamang lalaking ito. Sa tingin nyo, makakatakas pa siya? Hindi na. Hindi na makakatakas yung taong ito. Ano pa? Ang impyerno, it is a place of no escape. Now, ito ang nakakatakot at yung karumalduman o nakakatakot na description ng impyerno. Yung hindi ka na makakatakas. Kung ikaw halimbawa makulong dyan sa city jail, siguro pagka halipas ng isang taon, hindi ka makalaya pa. Halimbawa, mapunta ka sa Bilibid, kahit life imprisonment ang iyong kaparusahan sa iyong krimen, kapag naawa ang presidente, pwede kang bigyan ng parol. Pero ang nakakatakot sa impyerno, mga kabataan, pakinggan nyo ito, ang nakakatakot na katotohanan sa impyerno, kapag ka ikaw ay napasok sa impyerno, hindi ka na makakalabas. Yung mayamang lalaking ito, 2,000 taon na ang nakalipas, hindi pa rin siya makatakas. Ano pa, ang impyerno, pakinggan nyo to, hell is a place of remembrance and regret. Sa impyerno po, maaalala nyo ang mga bagay. Maaalala nyo na naka-attend kayo ng youth focus ngayong araw. Halimbawa, just in case, hindi nyo tinanggap ang ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Hindi kayo nagsisi sa iyong mga kasalanan. Ito ang pakinggan nyo, mga kabataan. Pagka tayo ay nasa impyerno na, meron tayong alaala. Anong alaala at pagsisisi natin? Ang pagsisisi at alaala na magiging laman ng ating pag-iisip sa impyerno ay yung binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makatakas sa impyerno. Na hindi natin ito tinanggap. Yun ang nakakarumal-dumal na alaala. Na pwede tayong makatakas, pero dahil hindi tayo nagbigay atensyon sa mensahe ng Diyos, na hindi natin inisip ang Diyos, hindi tayo nag-respond sa invitasyon ng Diyos, nasa impyerno tayo. Yun ang nakakarumal-dumal na alaala. Ano pa? Ang impyerno din, sabi ng Mark chapter 9, verse 44, 46, and 48, meron pong uod na hindi namamatay sa impyerno. Ang impyerno din po ay merong apoy na hindi napupuksa. Ang impyerno din po, pakinggan nyo to, sabi ng Matthew 25:30, ang impyerno is a place of weeping and gnashing of teeth. Ano ang ibig sabihin nito? Sa impyerno po ang mga tao dahil sa tindi ng hirap at hapde ng apoy na sinusunog yung kanilang kaluluwa, pakinggan nyo to, dahil sa hapde at sakit na kanilang naranasan, moment by moment sumisigaw sila sa hapde hanggang ngayon. They are weeping and gnashing of teeth. Yung gnashing of teeth, yung parang yung kinikis-kis nilang ngipin dahil sa tindi ng paghihipighati nila. Hanggang sa ngayon, ganun ang nararanasan ng mga taong nasa impyerno. And lastly, sabi ng Matthew 25:46, ang impyerno is a place of everlasting punishment. Ibig sabihin, yung mayamang lalaki, probably more than 2,000 years na siyang nasa impyerno. Alam nyo, meron pa uli siyang 2,000 years na i-spend sa impyerno. Pagkatapos uli ng 2,000 years, meron uli siyang 2,000 years na i-spend sa impyerno. Pagkatapos uli ng 2,000 years, guess what? Meron uli siyang 2,000 years na nasa impyerno. Pagkatapos uli ng 2,000 years, meron uli siyang 2,000 years na nasa impyerno. Ano ibig sabihin nun? Everlasting.
That's right.
Never-ending punishment. Kaya bang gawin yun ng Diyos? Oo, dahil ang Diyos natin ay matuwid at makatarungan. Mga kabataan, yung pagnanakaw nyo, yung pandadaya nyo sa exam, yung panunood nyo ng mga malalaswa, yung hindi nyo paggalang sa inyong mga magulang, akala nyo maliit na bagay lamang yan? Sa matuwid at makatarungan na Diyos, ito ang danger na pwede mong maranasan. Huwag nyo, kabataan, pakinggan nyo to, huwag nyo maliitin ang kasalanan. Ang history po ay patunay na ang Diyos po ay makatarungan na Diyos. Pag pinag-aralan nyo po ang Babylonian Empire, pag pinag-aralan nyo Assyrian Empire, pag pinag-aralan nyo ang bansang Israel, kung ano ang kanilang history at paano sila nakaranas ng parusa ng Diyos, nagpapatunay yun na ang Diyos ay makatarungan. Kaya nga mga kabataan, last verse, buksan nyo ang inyong mga Bible sa Luke 13:3. Ang Luke po ay ikatlong libro sa New Testament, Luke chapter 13, babasahin to natin ang sabay-sabay. Luke 13:3, nandiyan na kayo? Sabay-sabay nating basahin, mga kabataan. Ready? Read. Luke 13:3, ready? Read. I tell you nay,
but except
ye repent,
ye shall likewise perish.
Siguro nasa isip mo, mga kabataan, right now, ay buti nga dun sa mayamang lalaki. Buti nga yung mayamang lalaki nasa impyerno ngayon. Pero ang sabi ni Jesus Christ, the same application na gusto kong dalhin sa inyo, pakinggan nyo to, sabi ni Jesus Christ, I tell you nay, maliban na kayo ay magsisi, kapwa kayong mararanasan ninyo ang pagdurusa ng mayamang lalaki. Except ye repent, ye shall all likewise perish. Kung tayo sa umaga ito, mga kabataan, pakinggan nyo to, kung tayo ay hindi magsisisi, at mamaya, pakinggan nyo to, AA, makinig. Kung ngayon, sa umagang ito, nakita mo na meron palang impyerno. At hindi tayo magsisisi. Dahil ang pagsisisi po, which is later, I hope na mamaya bigyan nyo ng atensyon yung huling session natin. Pag-aaralan natin, ano ba yung pagsisisi at pananampalataya. Pero ang gusto kong bigay na invitasyon at palaisipan sa inyong mga kabataan, si Jesus Christ ang nagsabi dito. Siya yung ating manlilikha. Si Jesus Christ, alam nyo ba na si Jesus Christ ay may hawak ng ating buhay? For in Him we live and move and have our being. Ang si Jesus Christ ang nagsasalita dito. At ang sabi ni Jesus Christ, maliban na sa atin ay hindi tayo magsisi. If, except you repent, malibang kayo ay magsisi, mararanasan ninyo din ang everlasting punishment as an application. Mga kabataan, I hope na ito'y maging palaisipan sa inyo. Ang buhay natin ngayon, sabi ng Bible, ang buhay natin ay maikli lamang. Yep, probably, pwede nyo sabihin, ay, ako ay 12 years old pa lang. 10 years old, marami pa akong buhay. Pero ang nakakatakot sa kamatayan, hindi natin alam na tayo ay buhay pa bukas. At alam nyo, pagka ang kamatayan ay dumating at kumatok na sa iyo, yun ang deadline na ibinigay ng Diyos. Ang nakakatakot sa kamatayan, kung hindi tayo magsisisi at mananampalataya kay Jesus Christ ngayon, makakatulad tayo dun sa mayamang lalaki, and in hell, he lifted up his eyes. Magigising na lamang tayo, nasa impyerno. Pero hindi dun natapos, mga kabataan, ang katangian ng Diyos. Ang Diyos ay makatarungan at matuwid dahil sa katarungan at katuwiran ng Diyos, gusto ng Diyos, pakinggan nyo to, ninanais ng Diyos ng lahat ng taong nagkakasala sa Kanya ay itapon niya sa impyerno. Yun ang dinidikta ng Kanyang katuwiran. Pero, ang Diyos din po natin ay mahabagin. Ibig sabihin, yung Kanyang katuwiran, dinidiktahan siya na itapon lahat ng tao sa impyerno, pero kinokontra siya ng Kanyang habag. Ano ibig sabihin ng habag? Ayaw ng Diyos na ikaw at ako ay matulad sa mayamang lalaki. Ayaw niya. Pakinggan niyo ito, mga kabataan. Ikaw at ako, ayaw niya. Ang tanong, paano masusolusyonan ito? Ang tanong, pwede bang gawin ng Diyos sa isang, tawag dito, isang ganun lang ng Diyos? Iahon niya lahat ng tao sa impyerno at hindi na maranasan ng tao ang impyerno? Pwede bang gawin niya yon? Sa tingin niyo? Question, bakit? Bakit, BJ? Bakit niya hindi pwede? Dahil, tatanungin niyo, mahabagin naman ang Diyos. Bakit kaya hindi na lang gawin ng Diyos na tanggalin yung mayamang lalaki na yon sa impyerno? Kaya mahabagin naman ng Diyos. Bakit hindi kaya gawin ng Diyos yon? Ha? Bugoy? Tama. Pag ginawa niya yon, sinabi niya, o lahat ng nasa kwartong ito, dahil sila ay umaten ng youth focus, at dahil mahabagin ako, meron na silang ticket kagad sa kalangitan. Pwede niyang gawin yun, dahil makapangyarihan siya, pero hindi niya yung gagawin, dahil sabi ni Bugoy, mababiolate ito. Pag ginawa niya, halimbawa ako yung teacher, yung mga hindi nagpasa ng project, binigyan ko ng 90 na grade. Ano ako, makatarungan ba ako na teacher o hindi?
Yeah.
Hindi. At ganun din sa Diyos. Ngayon, gusto kong iwanan kayo, mga kabataan, na si ng Diyos, meron siyang problemang malaki. Ano yung problema ng Diyos? Mahabag siya, makatarungan siya at matuwid, pero mahabagin din siyang Diyos. Ano niya susolusyonan yun? Paano niya maiaahon tayong mga tao sa kamatayan sa impyerno? Na hindi mababiolate yung kanyang pagiging matuwid at makatarungan. Sabi ng makakatarungan ng Diyos, lahat ng tao dapat itapon sa impyerno. Yan ang dinidikta ng katuwiran ng Diyos. Pero yung habag ng Diyos, sinasabi naman, lahat ng tao dapat hindi mapunta sa impyerno. Yan ang problema ng Diyos. At mamaya, pagkatapos natin kumain, titingnan natin paano sinolusyonan ng Diyos. Na may bibigay niya sa atin yung habag niya, at the same time, hindi ito mababiolate. After lunch, pag-aaralan natin yan. Tayong lahat ay umuko at manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa amin pong pag-aaral. Salamat Ama sa katotohanan na meron palang impyerno at kayo ay Diyos na matuwid at makatarungan. Salamat Ama dahil sa liwanag ng inyong salita, kami Panginoon ay binigay niyo ng warning na meron palang impyerno na kung kami ay hindi po magsisisi, kami Panginoon ay pupunta po dito. At I pray na tulungin niyo po kami later after lunch na makita namin ang habag po ninyo sa aming mga tao. In Jesus' name we pray, Amen.